بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumuombea sala na salamu nabii hizi umma nabii rahma Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mtume wake wa mwisho ambaye ni katika sisi, ni katika wanadamu, ili yeye aje atufundishe na kutuelimisha katika yale ambayo aliyoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa yeye ni mzungumzaji na mtekelezaji, akawa anaamrisha na ikawa anayafanya, ili sisi tupate kusikiliza yale maelekezo yake na amri zake, na pia kuigiza katika namna ambavyo akifanya ibada hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewa kwamba anayemtii Mtume alaihi salatu wassalam ndiyo amemtii Allah tabaraka wa taala. Waman ataa ar-rasul faqad ataa Allah wama arsalnaka alayhim hafidha. Yule ambaye atakayemtii Mtume alayhi salatu wassalam atakuwa amemtii Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye Mtume katumwa na Allah jalla shanu. Kwa hiyo anayemtii mjumbe anakuwa anamtii yule aliyemtuma mjumbe huyo. Anayemtii Mtume alayhi salatu wassalam pia anakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na suala la taa hili, Allah amesema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah tabaraka wa ta'ala kwa kiasi ya uwezo wenu. Wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Na Mtume akasema kwamba napokuamrisheni jambo liendeeni kulifanya jambo hilo kwa kiasi ya vile mnavyoweza. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, haikalifishi Allah nafsi yoyote ila kufanya jambo ambalo limo katika uwezo wake. Sasa awamiri Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, amri za Allah tabaraka wa ta'ala ni nyingi ambazo katuamrisha sisi kuzitii na kuzitekeleza. Kadhalika na makatazo yake ni mengi. Kwenye amri tukatakiwa kufanya kwa kiasi ya uwezo, ama kwenye makatazo tunapaswa kuachana nayo kijumla yote. Kwa hiyo katika jambo la kuiendea taa ya Allah tabaraka wa taala, si jambo ambalo mwanadamu analiamua kwamba natii au naacha kutii. La shaka, kuna mambo ambayo yanakuwa ni visaidizi, yanamsaidia mwanadamu katika jambo la kumtii Allah tabaraka wa taala. Kalima yangu hii insha Allah tutataja baadhi ya sababu au baadhi ya mambo ambayo ni kisaidizi kwa Muislamu kuweza kuenda katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yako mengi, lakini insha Allah mimi nitafupika kwa kutaja lala sababu tatu. Sababu ya kwanza ni kule kujua mwanadamu Muislamu kwamba taa inataka subra, kusubiri katika kuendea taat. Na ibada hii ya subra na amri ya subra kwa yule ambaye atakaye jipamba nayo, Allah tabaraka wa taala yeye hakuweka na wala hakubainisha malipo ya wale wenye kusubiri katika taa. Anasema Rabbuna subhanahu wa taala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, innama yuwaffa as-sabirun, kwa hakika watalipwa wale wenye kusubiri, ajrahum, ujira wao, watalipwa ujira, bighairi hisab, bila ya hisab. Tunaona kwamba katika baadhi ya ibada Allah ameweka man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, yule ambaye atakayekuja na jema moja, atakayefanya jema moja talipwa mara kumi mfano wake. Pia kasema Rabbuna subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha. Mfano wale ambao wanaotoa mali zao katika njia ya Allah tabaraka wa taala ni kama mfano wa tembe moja ya nafaka iliyopandikizwa ardhini, nayo ikaotesha ikatoa mashuke saba, kila shuke moja likawa limebeba tembe 100. Yani anatoa mtu infaki yake moja, kwamba Allah anamlipa mpaka kuanzia 700. Wallahu yudhaifu liman yasha, na Allah huwa anamwongeza zaidi ya hapo ile anayemtaka. Kwa hiyo kwa kuna baadhi ya amali Allah tabaraka wa taala ametaja zile namna ambavyo anawalipa na atawalipa waja wake wanaofanya ibada hizo. Lakini unapoelewa ya kwamba ukasubiri katika taa ya Allah tabaraka wa taala, ukifahamu ya kwamba wale wenye kusubiri kwamba Allah atawalipa ujira wao bila ya hisabu, hii ni moja katika sababu ambayo inamsukuma na kumpeleka Muislamu kuziendea taat akiwa na araja, matarajio kwamba atakwenda kulipwa mbele ya Allah tabaraka wa taala bighairi hisab. Hiyo ni sababu ya kwanza kwa ufupi. Sababu ya pili ni ile hali ya kujua kadhalik fadila na ujira katika zile ibada ambazo Muislamu atakuwa anazifanya kwa siku. Unapoelewa zile ibada ambazo unazifanya, kitu gani ambacho kinatarattab juu yake katika ufanyaji wa amali hizo, kwamba Allah atakulipa nini, pia nayo inakuwa ni sababu ya mtu kujihimiza kuziendea zile taat. Mathalan, hivi anayeelewa kwamba anayetawadha udhu nyumbani kwake kisha akatoka katika nyumba yake anaenda msikitini, anapotoka nyumbani anakwenda msikitini, la yuridu illa sala, akawa hana maazimio mengine, hakuna ambacho anakiendea isipokuwa ibada ya sala, fakharaja min baitihi mutawaddian mutatahira, akatoka nyumbani kwake akiwa na hali ya kujitaharisha na kutawadha, ikiwa anafahamu kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema kwamba huyu mtu alitoka nyumbani kwake akiwa amejitaharisha, ikiwa ametawadha udhu wake akaukamilisha,
kwamba hapigi hatua yoyote, lam yakhudh khutwa, hatembei hatua yoyote, illa
isipokuwa,
hutta anhu khati'a, kila hatua moja anakuwa yeye anafutiwa kosa katika makosa aliyoyafanya. Kila hatua moja ambayo anakwenda msikitini, Allah anamfutia kosa lake, kadhalika anamuinua daraja katika hiyo hatua moja. Yani kila hatua unakuwa na kuna faida mbili unazipata wakati ule ule.
Huo ni mwendo kwenda msikitini.
Kadhalika ibada yenyewe, anapofahamu ibada ya sala na vile vipambanuzi vilivyomo katika ibada ya sala, anaiswali sala ya jamaa, kitu gani anapata? Anaiswali sala ya peke yake, malipo gani anayolipwa? Anaifahamu kwamba anaswali sala ya jamaa, Allah tabaraka wa taala kupitia maneno ya mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam amesema kwamba analipwa daraja 25, kwa fa riwaya na kwa katika riwaya analipwa daraja 27. Leo katika maisha ya kidunia haya, maisha ya kidunia, watu wakipata, wakitaka kupanda daraja, apande cheo fulani, humlazimu aende kozi, pengine short au long, labda aende short, aende kozi fupi au refu, apoteze gharama na wakati, akae mbali na familia yake kwa miaka au kwa masiku, anaendea jambo kwa lengo la kupanda daraja. Muislamu ambaye anafanya taa, anafanya ibada, anapofahamu kwamba ile mwendo wake wa kwenda msikitini, kila hatua anafutiwa dhambi, kila hatua ainuliwa daraja, anapofahamu zile malipo au yale malipo anayoyapata katika zile ibada anazozifanya, kadhalika nayo inakuwa ni sababu ya mwanadamu Muislamu kujihimiza katika masala ya taaati, akifahamu fadhila za sala duniani na akhera, malipo yake na yale ambayo yanafuatana kwa ambaye anadumu na ibada ya sala, akafahamu kwamba ibada ya sala ndiyo kipambanuzi baina almuslim wal kafir, baina ya muislam na kafiri ni sala, akashikamana nayo kwamba yeye atunze uislamu wake, kadhalika anafahamu kitu gani atalipwa na Allah tabaraka wa taala. Au fadhila za sadaka, au kuunganisha familia, au wema kwa wazazi wawili, ihsani kwa majirani, akafahamu fadhila ambazo zitapatikana katika kuhudhuria katika majalisi ya ilmu wa majalisi dhikr, namna watu waliokaa katika buyuti Allah, katika nyumba za Allah tabaraka wa taala, kitu gani ambacho Allah ameahidi kuwalipa waja hao wanaokaa katika nyumba za Allah, kusoma kitabu cha Allah iko wanasomeshana. Anapofahamu muislamu yale malipo ambayo yanapatikana katika ibada hizo, inakuwa ni sababu ya kumhimiza yeye kuenda na kujihimiza katika kuziendea hizo taat. Lakini la mwisho kwa ufupi, mwanadamu anapojiona kwamba labda ana hali ya kusuasua, ana hali ya kurudi nyuma, au kuna kipindi fulani anakuwa mashallah anakuwa na nashat katika kuendea masuala ya khairat, na kuna msimu anakuwa yeye anakuwa nyuma katika masuala ya khairat, katika mambo ambayo mwanadamu itamsaidia kumpeleka katika taa na kujihimiza, ni kumwomba Allah tabaraka wa taala bithabat katika jambo ambalo sisi leo wengi wetu imekuwa ni chache kulifanya kwa ratiba maalum, ni kumuomba Allah tabaraka wa taala, hasa hasa katika nyakati zetu za faragha, kumuomba Allah thabati, kwa sababu illam yuthabbitka Allah, ikiwa Allah hatakupa thabati, fahamu kwamba wewe hutaweza kuthibiti katika taat. Kwa ajili hiyo na kwa umuhimu huo, mtume wetu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, miongoni mwa dua ambazo alikuwa akiziomba yeye mwenyewe, sema Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrif alqulub
sarif qalbi ala ta'atik. Nini Mtume alayhi salatu wassalam akimuomba Allah thabat katika ta'a, Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrif alqulub sarif qalbi ala ta'atik. Tuangalie katika mfano mwingine, Khalilur Rahman Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa ni umma, lakini katika taa, katika ibada, pamoja na kwamba Allah tabaraka wa taala alimtahini katika kalima nyingi, katika mambo mengi, na Allah nasafa atamma hun, akayatimiza majaribu yote ambayo Allah kamjaribu, maa dhalik yad'u rabbahu qailan, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam anamuomba Allah tabaraka wa taala akisema, rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati. Nabi Allah Ibrahim khalilur rahman, pamoja na hayo anamuomba Allah dua akimwambia, rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal dua, ee mola wangu nijalie mimi kwamba niwe ni mwenye kuendelea kusimamisha ibada ya swala na kizazi changu. Ee Allah takabbal maombi, kubali dua. Namna utakapojiona umefikia kiwango katika taa na ibada, nafsi yako isikudanganye, shaytan asikupambie, kwa sababu Allah tabaraka wa taala biyadihi al-umur kulliha, katika mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayemiliki mambo yote, na nyoyo anazigeuza yeye, na nyoyo anazisarifu yeye, bihaja katika mambo ambayo yanamsaidia muislam kuziendea taa ni kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala bithabat, kwa sababu ikiwa Allah tabaraka wa ta'ala hatokuthibitisha katika taa, kuna hatari ya kurudi nyuma au kuacha kabisa, na baadaye mtu ikawa baada kwa ni mtii akafika pahala akawa ni asi waliyadhu billah. Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha taa nyingi, ila kila jambo lina sababu, sababu ambazo zampeleka mtu katika taa ni nyingi, lakini maqamu ya leo ni maqamu ya musharaka na taawun baina yetu, na alhamdulillah mashaikh alfudala alkurama wako wengi. Kwa hiyo kwa kiasi hichi naomba niishie hapa katika ushiriki huu, na nimpishe sheikhuna sahibu dar inshallah, yakuwa kuna taaliq au kuna chochote inshallah, falyatafadhal majuran mashkura, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.